Sasvim drugačije, aktuelno, pouzdano, jasno i provereno. Sve što želite da znate o Rusiji, otkrite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Lockdown. To je sasvim sigurno reč nedelje, pa i više nedelje. Zaključale su se, ili su se skoro zaključale, Mađarska, Austrija, Francuska, Nemačka, Slovenija i mnoge druge. Sakrivaju ljude od korone. Ovih dana i mi smo im se pridružili. Istina, ne sasvim. Mi ćemo se skrivati posle 9 uveče, a preko dana ćemo se samo kamuflirati, maskama. Ko zna, možda uspemo i da je prevarimo. Ne smemo dozvoliti da ona pobedi nas, a kad pobedimo, opet će nam prema najavama biti potrebne i maske, i rastojanje, a možda i novi lockdown.
Ja sam Ljubinka Milinčić, a ovo je moj pogled na Rusiju i svet. Videli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a danas ćemo videti zašto Lavrov ne želi da Amerikanci prebrojavaju ruske rakete u fabrikama, kako je ruska vakcina spasila 20 miliona japanske dece i da li je Ivan Grozni grozniji od ostalih evropskih vladara tog vremena.
Slušate Radio Sputnik.
Nikad više neće Amerikanci prebrojavati bojeve glave u ruskim fabrikama.
Nikada više neće američki inspektori u ruskim fabrikama prebrojavati atomsko oružje kao što je to bilo 90-ih godina, izjavio ovih dana ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov, komentarišući sve češće izjave američkih zvaničnika da su spremni da produže s Rusijom ugovor o smanjenju i ograničenju strateškog ofanzivnog naoružanja, ali samo pod uslovom da ga pre toga prebroje, da provere koje kategorije i da zapravo uspostave kontrolu nad fabrikama u kojima se to oružje proizvodilo. Povratka takvom sistemu više nikada neće biti, naglasio je Lavrov. Naravno, to nisu jedini američki uslovi. Oni žele da i deo novog ugovora bude međukontinentalna raketa Sarmat i nadzvučni kompleks Avangard, koje je Rusija spremna da uključi, ali i kompleksi Kinžal, Burevesnik i bespilotna letilica opremljena atomskim oružjem, koji ne potpadaju pod ovaj ugovor. I još pride, Rusija treba da nagovori Kinu da učestvuje u dogovoru. Za razliku od Amerike, Rusija je ne samo ponudila nekoliko varijanti rešenja, nego i jednostrano preduzela neke korake. U nastojanju da stabilizujemo situaciju i sprečimo novu rundu trke u naoružanju, mi smo, kao što znate, jednostrano proglasili moratorijum na razmeštanje raketa srednjeg i kratkog dometa u Azijsko-Pacifičkom regionu i drugim regionima sveta, sve dok se naši američki partneri budu uzdržavali od takvih mera, rekao je Vladimir Putin. Rusija smatra da će produžavanje ugovora realno smanjiti pretnju globalnoj stabilnosti i bezbednosti, zato je veoma zainteresovana za produžavanje ugovora, ali ne više od Amerike, jer će i u protivnom, sasvim sigurno, moći da osigura svoju bezbednost. I mada ni na koji način nije direktno povezano, svojevrsnom potvrdom za to mogla bi se smatrati i Putinova najava da je u završnoj fazi stvaranje novog komandnog mesta sa gotovo apsolutnom zaštitom, uključujući i strateške nuklearne snage.
Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким. Давайте сегодня тоже об этом поговорим.
Подсетимо, споразум Старт 3 između Русije и Соединенных Держава ступио на снагу 5. февруара 2011. On predviđa da obe strane smanje količinu svog atomskog oružja tako da ne bude više od 700 balističkih raketa i balističkih raketa na podmornicama i teškim bombarderima, 1550 bojevih glava i 800 lansirnih rampi. Danas je Start jedini važeći ugovor između Rusije i Sjedinjenih Država o ograničavanju količine oružja, a isteći će 5. februara 2021.
Od 1945. godine atomske bombe ne ubijaju ljude. Poslednji put smo imali priliku da to vidimo 1945. godine, i prvi put, naravno, kada je Amerika bacila atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki. Od tada je svet, činilo se, mogao da počiva u miru. 1991. godine Amerika je imala nameru da baci atomsku bombu na Irak. Ipak uplašila se da bi to moglo da stvori presedan i odustala je, tako da smo imali relativno dugi mir sve do sada. Međutim, sada se pojavila opasnost da odnos između dve atomske države ostane potpuno neregulisana. Poslednji ugovor koji je regulisao START 3 prestaće da važi u februaru. Šta će dalje biti, ostaće da se vidi s obzirom da u ovom trenutku ne znamo da li će se dve države dogovoriti. A sve je počelo davne 1991. godine. I mada moramo reći da su pre toga Sovjetski savez i Amerika, bez obzira na hladni rat, sarađivale u oblasti naoružanja, prvi pravi ugovor o smanjivanju količine atomskog oružja pojavio se 1991. godine kad su Gorbačov i Bush stariji potpisali takozvani dogovor START 1. START 1 je zapravo odredio da obe države smanje količinu atomskog oružja i to Rusija gotovo na polovinu jer je ona u tom trenutku imala mnogo više raketa i bojevih glava nego Amerika, a Amerika do jednog nivoa, recimo trećinu, tako da su kad su sprovele dogovor imale otprilike jednak broj i raketa i bojevih glava. Tada su Rusi morali da unište i raketu Vojvoda, koja je nosila 10 bojevih glava, svaka od jedne megatone, jedna jedina je mogla da uništi ceo Njujork. Zato su Amerikanci nazvali Satana ili Vitez Apokalipse. I dan danas neki od ruskih stručnjaka žale za tom raketom. Naravno, količina raketa, broj bojevih glava, sami po sebi ne garantuju neku naročitu sigurnost, jer čini mi se da je jedna raketa sasvim dovoljna, a dve, pet ili hiljadu, koliko su ih oni imali u tom trenutku, apsolutno govore upravo o apokalipsi. Međutim, pojavilo se nešto drugo što je mnogo važnije, a to je mogućnost da se dogovore i mogućnost da se ta oblast reguliše. Već 1993. potpisat će novi ugovor START 3, koji će ići još dalje u regulisanju odnosa. Ono što je u tom trenutku bilo važno, važnije opet od broja bojevih glava i broja raketa, to je činjenica da se pojavila mogućnost kontrole. I jedna i druga zemlja imale su mogućnost da kontrolišu kako ona druga uništava suvišno oružje. Američki stručnjaci koji su radili u gradu Votkinsku, gde su se proizvodile rakete Jars i Bulava, imali su prilike da izbroje svaku raketu koja je izašla sa lansirne rampe. Oni su iz Rusije otišli tek 2008. godine. Eksperti su već tada shvatili da su Amerikanci u prednosti jer je veliki broj njihovog oružja bio na podmornicama, dok Rusi nisu imali mogućnost po tom dogovoru da pojačavaju svoj atomski potencijal na brodovima i podmornicama. Oni nisu bili u situaciji da razvijaju svoj potencijal na moru i čini mi se da ni do ovog trenutka oni nisu dostigli Ameriku u toj oblasti. Međutim, uskoro će doći i novi ugovor. To je period kada su u izuzetno dobrim odnosima bili Dimitrij Medvedev i američki predsjednik Obama. Obama je to potvrdio i ovih dana u nekim izjavama u kojima se prisjeća svog boravka na mestu predsjednika Amerike. Sa Medvedevim se odlično slagao. Amerikanci su njega doživljavali kao više proevropskog čoveka nego Putina i čini mi se da odnosi počinju da se kvare u stvari u trenutku kada Medvedev više nije bio predsjednik, kad su Amerikanci prosto bili ljuti što je Putin ponovo došao na vlast. Međutim, dogovor START 3 koji su njih dvojica potpisali 2001. godine i danas je na snazi. Ovih dana će isteći i bojim se da neće lako doći do novog dogovora. Američki predsjednik Trump, koji je do sada prekinuo, tako reći, sve ugovore koje imao sa svetom, izašao iz svih dogovora, ne želi da produži START 3 sve dok se ne dogovore da to bude onako kako oni žele. Jedna od njihovih želja je da ponovo broje ruske rakete, na koju smo čuli kako je Lavrov odgovorio. Druga želja je da se u ceo dogovor uključi Kina. Kina, međutim, nije zainteresovana za tako nešto, jer broj raketa koje imaju Kinezi je daleko iza broja koje imaju Rusi i Amerikanci. Tako da je vrlo teško ubediti Kineze, a pritom Amerikanci očekuju od Rusa da ih ubedi. U ovom trenutku svestan da taj dogovor je jedina garancija svetu da se ne nađe na rubu nove trke na oružanju, a i mogućeg atomskog rata, Vladimir Putin predlaže da se zamrzne na nivou na kome on jeste, makar na godinu dana, a da se tokom te godine traže rešenja. Jedno od rešenja, ukoliko Amerikanci zaista žele da Kina učestvuje, je da se dogovoru pridruže i Francuska i Engleska, još zemalja koje imaju atomsku bombu. U ovom trenutku za to niko nije zainteresovan. Ali treba reći da i taj ugovor koji oni, reklo bi se, poštuju i zaista od početka se nije desilo da pređe brojku koja je dogovorena, na neki način je potpuno izigran. Amerikanci su tada počeli da prave svoju protivraketnu odbranu. Oni su od onog oružja koje je trebalo da bude uništeno napravili negde, recimo, ako je neka lansirna lampa trebalo da nosi bojeve, atomske bojeve glave, oni su je napravili tako, prepravili, da nosi oružje koje nije atomsko. Onda su neke rakete pretvorili u ciljeve za vežbanje njihovih vojnika. Počeli su da, umjesto da im rakete budu stacionirane tamo gdje je dogovoreno, oni su ih postavili na brodove i podmornice koje šetaju morima i za koje nikad ne znate gde su. Na taj način je potpuno izigran taj dogovor i to je sigurno jedan od uslova koji će Rusi morati da postave ukoliko se bude produžavao ili na neki drugi način, neki drugi dogovor pravio. Naravno, Amerikanci ne priznaju da su na bilo koji način prekršili dogovor Star 3 i optužuju Rusiju za to da ona zapravo to čini. U takvoj situaciji Rusija naravno morala da nađe način da odgovori na izazove koje su Amerikanci postavili i pronašli su i napravili su oružje kome danas zaista ništa nije ravno. Vladimir Putin je nedavno rekao da je prvi put se Rusija našla u situaciji da ne trči da dostigne nekoga, nego da je u prednosti u odnosu na glavnog protivnika u ovoj situaciji, to je Amerika. Dakle, Putin je uverio svoje građane i ceo svet, sigurna sam i Ameriku, da ukoliko taj ugovor ne bude produžen, Rusiji neće biti loše. Rusija će uvek moći da se odbrani. Kako će biti ostalima u svetu, ostaje da se vidi.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ruska vakcina spasila 20 miliona malih Japanaca.
Godinama su najveće zemlje sveta ulagale ogromna sredstva na oružanje. Najsavremenije atomsko oružje smatralo se garancijom bezbednosti. Iz dana u dan pratili smo takmičenje u upravljanju što jačeg, što bržeg, što smrtonosnijeg oružja. A onda je, tako reći neprimetno, jedan virus osvojio svet i na najsuroviji način pokazao koliko je čovjek slab u odnosu na prirodu. Ne može mu ništa ni atomsko, ni nadzvučno, ni hipersonično, niti bilo kakvo oružje. U rekordnom vremenu COVID-19 je zavladao planetom. Iako rakete nisu izgubile značaj, važnije je postala druga trka. Trka za vakcinom. I ne samo zato što je vakcinisanje jedini način borbe protiv pandemije i za vraćanje stanovništva normalnom životu koji već polako počinjemo da zaboravljamo, već i zato što je to šansa za ogromnu zaradu. Mnogi su se bacili na računanje. Koliko će zaraditi onaj ko prvi napravi vakcinu? Utešno je za mnoge zainteresovane što niko ne može da zadovolji potrebe cele planete, pa će biti posla za sve. Prva vakcina registrovana je u Rusiji. Testiranja su pokazala da je efikasnost 92%, pa ipak pronalazak je podelio svet. Jedni veruju ruskim naučnicima koji su se u ovoj oblasti već mnogo puta dokazali, dok za drugi ni jedan ruski proizvod, pa ni vakcina, ne može biti dobar. Od Rusije do sada 40 zemalja naručilo više od milijardu vakcina, ali je svet ovih dana obradovala i vest o još jednoj prvoj vakcini. Napravile su je kompanije Pfizer i BioNTech koji tvrde da je efikasnost 90%. Iako još nije registrovana, a za njen transport i čuvanje potrebna je temperatura od -68 stepeni koju je teško obezbediti, potražnja za njom je ogromna. Paralelno sa informacijama o Pfizerovoj vakcini pojavile su se informacije o brojnim aferama u kojima je ovaj proizvođač učestvovao, o ogromnim kaznama koje je za lažne lekove plaćao, ali očigledno je imao i od čega. A kakva je istorija vakcine u Rusiji?
Medicina u Ruskoj imperiji počinje da se razvija u vreme Petra Velikog. On je osnovao prvu medicinsku školu u Peterburgu, ali i neka njena odeljenja na brodovima, pošto su je stalno bio u vojničkim pohodima. Rusku medicinu razvijala je i Katarina II. U to vreme zemljom su vladale boginje, ali sve dotle, dok su od boginja umirali samo siromašni ljudi, dvor se o tome nije mnogo brinuo, živeo je nekim svojim raskošnim životom bez brige za bolest. Ali uskoro će Petar II. Umreti od boginja i počinje panika na dvoru. Katarina II. Se veoma boji za svog sina Pavla i rešava da spriječi bolest na način koji će se danas nazvati vakcinacijom. Ona je prva primila vakcinu 1768. godine, a uskoro će narediti da se vakcinišu i svi njeni najbliži dvorjani, tako da je vakcinisano 140 ljudi na dvoru. Ruska imperija će uskoro postati lider u borbi protiv boginja, a u to vreme u Francuskoj će kralj Ludvik XV. Umreti od boginja. Kad je čula tu vest, Katarina II. Je prokomentarisala rečima: pobogu, kakvo varvarstvo, zar ne postoji vakcina? Od 801. godine u Rusiji počinju da se svi društveni slojevi vakcinišu. Vakcina je dobro izučena, ona je počela da se pravi u mnogim mestima, ne samo u evropskom delu Rusije, nego i u Sibiru, pa čak i na Aljasci koja je tada pripadala Rusiji. Međutim, suočavaju se sa jednim velikim problemom. Ne postoji zakon o obaveznoj vakcinaciji. Njega će doneti tek Lenin 1919. godine. U jednom periodu veliki problem za Rusiju predstavljala difterija. Ona se ponavljala svake četvrte godine i ogroman broj dece je od nje umirao. Kada su konačno ruske bolnice uspjele da vakcinišu većinu stanovništva, smrtnost je spala sa 50% na 11%. Ali uskoro će se pojaviti i mnoge druge bolesti. Rusija imala velike uspehe sa Pasterovom vakcinom. Kada je Louis Pasteur otkrio vakcinu protiv besnila, ruski naučnici su otišli u Pariz kod njega i dobili od njega dozvolu da otvore institute za pravljenje vakcine u Rusiji. Prvi takav institut otvoren je u Odesi, a uskoro će ga biti još u 30 gradova Rusije. Tako da će Rusija biti jedna od prvih zemalja koja je primenila tu vakcinu. Sredinom 20. veka u svetu se pojavila nova katastrofa, dečija paraliza. 10% obolelih je umiralo, 40% su postajali invalidi. Među njima je američki predsjednik Roosevelt, Arthur Clarke, Francis Ford Coppola. Prvu vakcinu su napravili Amerikanci. Međutim, ona je bila prilično skupa. Uskoro će se pojaviti i druga jeftinija koju Amerikanci nisu ni želeli da testiraju jer su imali već svoju vakcinu. Tada su tri ruska naučnika otišla u Ameriku i dogovorili se sa naučnikom da odnesu u svoju zemlju uzorke vakcine i da pokušaju da je oni završe u Rusiji. Kada su se posle nekog vremena pojavili na kongresu virusologa i ispričali kako njihova vakcina deluje, izazvali su posmeh među naučnicima. Tada je jedan od ruskih naučnika rekao: "Znate, gospodo, nemam drugih dokaza za vas, mogu samo da vam kažem da i mi svoju decu volimo kao vi svoju." Prolomio se aplauz. Simpatična je i anegdota kako su japanska deca spasena od dečje paralize. Rusku vakcinu Japanci nisu želeli da prime prosto zato što je ruska. Međutim, jedna žena Japanka je, saznavši da se u Rusiji deca vakcinišu, odvela svoje dete i vakcinisala ga. Kad se vratila, počela je da vodi kampanju za uvoz sovjetske vakcine. Nije bilo rezultata. Onda su majke japanske dece izašle na ulice i tražile da se hitno uveze vakcina. Država je morala da popusti i na taj način spasano je 20 miliona dece. U današnje vreme pojavljaju se nove bolesti. I dok se naučnici trude da pronađu vakcinu i spreče njihovo širenje, politika pokušava da umeša prste i u tu oblast. Da li će zaista ponovo biti potrebno da se vrednost i kvalitet neke vakcine dokazuje time koliko volite svoju decu?
Slušate Radio Sputnik.
Da li je Ivan IV. Bio grozni ili su drugi evropski vladari bili još grozniji?
Više od 4 veka prošle od smrti ruskog cara Ivana Vasiljevića, istoričari nisu uspeli da daju jedinstvenu ocenu njegove vladavine. Njegovog krštenog imena, Tit Smaragd Ivan Vasiljević Rjurik, malo ko se seća, ali ga po nadimku Grozni poznaje čitav svet. Nominalno postao je car kad mu je bilo samo 3 godine, a vladao je Rusijom više od 50. To su godine neverovatnih zločina, nasilja, smrtnih kazni, zloglasne opričnine i istovremeno godine procvata kneževine Moskve koja će u njegovo vreme postati carevina. To su i godine reformi, zahvaljujući kojima je država postala moćna i nepobedljiva. Grozni monarh uspeo da poveća teritoriju zemlje gotovo dvostruko, sa 2,8 do 5,4 miliona kvadratnih metara, što je više nego čitava Evropa. Bogati buran život cara, koji je rođen da vlada, a odrastao je kao siroče, koga su slavili i ponižavali, bio je česta tema slikara, pisaca, raznih umetnika, koji su pokušavali da osvetle tamne strane srednjevekovne Rusije. Pisane su knjige, snimani filmovi, pa ipak ni do dana današnjeg nema jedinstvene ocene njegove vladavine. Ostala su i dalje otvorena pitanja, kao što je da li je dozvoljeno kršiti zakon i moral da bi se sačuvala vlast. Da li su državnički uspesi dovoljno opravdanje za zločine koji su činjeni? Da li je, kako su tvrdili pojedini istoričari, bio duševno bolestan? Da li je u nastupu besa ubio rođenog sina Dimitrija i brojna druga? Posebna i veoma zahvalna tema za umetnike je lični carev život, pravi vulkan strasti o kojem se sačuvalo mnogo legendi, kakve je tajne čuvalo carsko srce i da li je car bio sposoban za iskrenu ljubav. Istoričari govore da je imao 5, a možda čak i 8 žena. Onu koju je zaista iskreno voleo ubili su plemići koji su se neprestano skriveno, ali i otvoreno borili za moć. Legenda kaže da bi, da je poživela, Ivan bio zapamćen kao Rjurik, a ne kao Grozni. Kakva je bila vladavina Ivana Groznog ako se stavi u kontekst vremena? Da li je Ivan Grozni dokaz ruskog mračnjaštva ili samo vladar, kakvi su bili i njegovi evropski savremenici?
Da, Ivana Groznog ceo svet pamti kao Groznog. U Srbiji ga međutim znaju i po tome što je bio unuk ćerke srpskog velmože Anke Jakšić, a neki istoričari se trude i dokazuju da je i njegov otac imao srpsko poreklo koje vodi čak do Nemanjića. U svakom slučaju, Ivan je bio prvo dete moskovskog kneza Vasilija Rjurikovića i naravno kao takav trebalo je da nasledi oca kad postane punoletan. Međutim, nije tako dugo čekao. Kad mu je bilo samo 3 godine, otac je umro, a njega su proglasili za kneza. Dete od 3 godine nije moglo da vlada, iako je imalo kneževsku titulu. Na početku je majka pokušavala, a možda i uspevala da se izbori da mu sačuva vlast. Međutim, ona će živjeti još samo 5 godina. Kad napuni 8, Ivan će postati siroče. Plemičke porodice Šujskih i Belskih počinju tešku borbu za vlast. U toj borbi naravno najpre strada dete. Na njega niko nije obraćao pažnju. Istorija kaže da je ostajao i gladan i žedan, da je bukvalno rastao kao pravo siroče bez igde ikoga. Ne znamo šta je bilo u tom trenutku sa njegovom bakom, Ankom Jakšić, da li ona mogla bilo šta da pomogne. Ali mali knez gleda na dvoru najsurovije slike. I naravno u njemu se rađa želja za osvetom. Za osvetom svima onima koji su njemu od života napravili pakao. Istoričari smatraju da se njegova kasnija surovost može objasniti upravo tim periodom. Kad mu je bilo 13 godina, on naređuje ubistvo Alekseja Šujskog. Tog trenutka privlači pažnju na sebe svih tih boraca za presto i oni polako počinju da se sklanjaju i vladanje prepuštaju porodici Glinski, porodici njegove majke. Uprkos svemu tome, mladi knez jako mnogo čita, uči, radi na sebi. Zanimljivo je da će kasnije on biti jedan od najobrazovanijih vladara njegovog perioda. Mogao se takmičiti sa bilo kojim evropskim vladarem i pobediti u svemu tome. Paralelno sa obrazovanjem u njemu raste i gnev. Gnev prema svima, jer bez obzira što su se sklonili Šujski i Belski, porodica Glinski njega također drži u zatočeništvu. Godine 1547. on se kruniše za cara Moskve. Na taj način on je rusku državu tadašnju podigao na nivo evropskih imperija, zapravo na nivo jedne jedine evropske imperije, to je Veliko Rimsko carstvo. Odnos prema toj zemlji naravno počinje da se menja, njega doživljavaju kao ravnopravnog vladara, a on počinje da vodi svoju zemlju putevima uspeha. Vodio je brojne ratove koje je uglavnom dobijao. Međutim, kod prvog izgubljenog rata, to je bio rat sa Velikim Litvanskim carstvom, on počinje da se sveti, zapravo počinje da traži krivce za taj rat i formira neku vrstu lične garde koja se u to vreme zvala opričnina i u kojoj su bili najsuroviji ljudi toga vremena. Mislim da i dan danas reč opričnina izaziva jezu kod svakog ruskog čoveka. To je bilo vreme kažnjavanja najsurovije, odsečenje ruku, glave, nogu, neverovatnih kazni, uglavnom za velmože, za plemiće koje je on smatrao izdajnicima i krivcima za to što je izgubio rat. Kasnije će početi da se obračunava i sa srednjim slojevima, seljaštvo će biti dovedeno u potpuno ropski položaj, vrhovna rada, parlament će biti ukinuta, njegov apsolutizam počinje da biva neograničen. To je zapravo ono o čemu je on kao dete maštao, da bude glavni, da bude sam, da bude jedan koji može da odlučuje o svemu i koji može da se osveti svima. On će uskoro ukinuti opričninu jer više nije mogao da ih natere da ratuje. To je bila jedna razmažena vojska koja više nikog živog nije slušala. Kasnije će osnovati svoju armiju koju će se zvati Strelci, koja je također bila odlična, koja je također vodila ratove. Zemlja se uvećavala toliko da je uskoro postala dvostruko veća od one koju je zatekao. Zemlja pada u duboku ekonomsku krizu. Car shvata da je pravio ogromne greške. Njegovi napadi besa su sve češći. Istorija kaže da je i svog rođenog sina ubio i vrlo brzo će se i njegov život završiti. Neki će reći da je i on bio otrovan, inače trovanje bilo jedan od omiljenih načina rešavanja problema u to vreme. Postoje podaci da je, tako reći, koji minut pred smrt da se zamonašio. Međutim, to još nije dokazano, ali je poznato da je sagradio brojne crkve i manastire, da je posjećivao Svetu Goru, da je darivao tamo manastire i na Svetoj Gori njega i danas smatraju svecem. Njegov privatni život je istoričarima veoma zanimljiv. Imao je 7 ili 8 žena, ali koliko se zna, volao je samo jednu. To je bila njegova prva žena s kojom je bio u braku, po nekim izvorima 10 godina, po nekim 17, koja je umrla. U to vreme se pričalo da je otrovana. Sve do nedavno, to je bila samo legenda. Kad su našli njen grob i kada su ga otvorili, u posmrtnim ostacima našli su tragove arsenika. Sljedećih 6 žena su vrlo kratko bile njegove žene, neka 3 godine, neka 2, neka 5. 3 od njih su ubijene. Ostale su poslate u manastir. Uskoro će i car umreti. Bilo mu je 53 godine. Kažu da je i on otrovan, a otrovao ga je Boris Godunov, koji će ga kasnije naslediti. Da li je Ivan Grozni zasluživao svoj nadimak Grozni? Da li je bio zaista čovjek mimo vremena koji je bio strašniji i opasniji od svih njegovih savremenika? Možemo da ga uporedimo sa evropskim vladarima koji su vladali u to vreme. Počnemo o odnosu prema ženama. Da od 7 žena Ivana Groznog, 3 je, kažu, on ubio. Ostale je poslao u manastir. A šta su za to vreme radili evropski vladari? Henrik VIII je također imao puno žena. Sano Bolen je bio dugo u braku, međutim nije mogla da mu rodi naslednika. Parlament je dobio zadatak da je osudi za preljubu. I naravno, kazna je bila giljotina. Kada je reč o opričnini, koja je zaista bila vrlo surova, podaci kažu da je ubila samo, teško je reći samo u ovom trenutku, ali ipak 7000 ljudi. A znate koliko je ubio Henrik VIII? 70.000 seljaka koji je oterao sa svojih ognjišta, ubijao je zato što su skitnice. Prema istorijskim podacima, engleska kraljica Elizabeta, koja je vladala u 16. veku, ubila je 89.000 ljudi, a između 100 i 300.000 protjerala preko okeana. Otišli su u Ameriku. Oni su stvarali Ameriku. Na koji način, to nam je svima poznato. Ili Oliver Cromwell. U njegovo vrijeme su Englezi osvojili Irsku. Ubijen je svaki 6. Irac, uključujući i žene i decu. U Francuskoj Katarina Medici ubija svojom rukom 30 ljudi. U njeno vrijeme desila se čuvena Vartolomejska noć, kada su ona i njen sin ubili 30.000 ljudi. Da, bila su takva vremena. Ivan Grozni je bio surovi car, ali su evropski carevi bili još suroviji od njega. Da li njegovo ime Grozni treba danas tumačiti onako kako se tumači grozni, surovi, opasni, ili onako kako su ga Rusi u to vreme tumačili, strog prema sebi i prema onima oko sebe? Da li Ivan Grozni zaista bio grozniji od ostalih Evropljana ili su Evropljani ipak bili grozni?
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće sedmice. Čuvajte se.
Sasvim drugačije, aktuelno, pouzdano, jasno i provereno. Sve što želite da znate o Rusiji, otkrite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.